i sufi.
Nuk vërehet ndonjë ngadishmëri në mesin e serbëve që t'i përgjigjen pozitivisht ftesës së fundit të kryeministrit Hashim Thaçi për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ata që jetojnë në enklavat në qendër të Kosovës vazhdojnë të vënë kushte, kurse ata në veri refuzojnë çdo gjë që buron nga institucionet qendrore të Kosovës. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë mundohen të bindin serbët se zgjedhjet janë në të mirë të tyre. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ofron bashkëpunim.
Ne kemi bërë ftesë të hapur me minoritetin serb që të marr pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet lokale në Kosovë që do të bëhen në vjeshtë të këtij viti janë për të mirën e secilit qytetar, veçanërisht ata serb. Ne do të bashkëpunojmë me komunitetin serb, me përfaqësuesit e tyre që janë institucione, po dhe jashtë institucionave do të bashkëpunojmë me bashkinë ndërkombëtare dhe do të ofrojmë gjithë infrastrukturën e domosdoshme legale duke mësuar atë formën e re të decentralizimit.
Jetësimi decentralizimit mbase do t'u ndoronte mendjen një pjesë të qytetarëve serb. Të paktën kështu mendon kryetari i Këshillit Kombëtar Serb Meselino Graçanic Dragan Velić.
Decentralizacija vrlo važna za sve zajednice, posebno za srpsku zajednicu na Kosovu.
Para se gjithash realizimi decentralizimit është shumë i rëndësishëm për të gjitha komunitetet e posaçërisht për serbët. Ajo që është dhënë në planin Atisari, ekziston një zgjidhje teknike që është e pranueshme për komunitetin serb, por po ashtu ka dilema rreth bartjes së përgjegjësisë deri tek mekanizmi ruajtjes. Nëse këto kushte plotësohen, atëherë mbas edhe do të mund të pritet që komuniteti serb të dalë në zgjedhje. Në të kundërtën, nuk do të dalim. Sidoqoftë do të shohim se në çdrejtim do të ecën procesi, thot Velić. Por kështu nuk mendon Milan Ivanović, edhe ai përfaqëson Këshillin Kombëtar serb por të vendosur në verjun e vendit. Ai refuzon ftesën e kryeministrit Thaçi. Serbët nuk do t'i përgjigjen ftesës së kryeministit shqiptar Hashim Thaçi. Shqiptarët kanë zgjedhur Thaçin, serbët nuk kanë marrë pjesë në to. Serbët kanë pasur zgjedhjet e tyre të mbajtura më 11 maj ku i kanë zgjedhur përfaqësuesit legjitim në mënyrë demokratike. Serbët nuk do dalin në këto zgjedhje që i organizon një sistem ilegal, shprehet Milan Ivanović. Kjo çasje sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës është nxitur nga Beogradi zyrtar. Ndikimi më i madh i Beogradit thuhet të jetë në verjun e vendit, ku edhe qenë bojkotuar pothuaj plotësisht zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëj presion Beogradit.
Po ashtu kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të bëj presion në Beogradin që të mos i ndaloj serbët qytetarët e Republikës Kosovës që janë pjesë e zhvillimeve në Kosovë. Unë mendoj se gjithë do të punojnë me drejtim të durë dhe ata do të jenë pjesë e këtij procesi.
Subjektet politike serbe që tashmë janë pjesë e institucioneve janë deklaruar hapur se do të marrin pjesë në zgjedhjet e nëntorit, pasi që sipas tyre kjo është e vetmja formë për të mundësuar mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.